Fakkeenni 8 teessoo. Gooftaa Yesuus namicha linqabne tokko fayyise. Namicha gidalate Eliisaa laf hin garre tokko jira. Jaallaan Gooftaa Yesuus waan waaqii isaan murise hani. Gooftaa Yesuus waan inni bal'aa ta'e dhalateef akka Gooftaa Yesuus irra waaqatii yoo fayyisu arganittiin irreen waaqa jabdu jedhani. Gooftaa Yesuus hancuuf lafatti fe'ee dhoqqee midhaase. Dhoqqee ta'an il namichi bal'aa kaanii irra dibe. Gooftaa Yesuus namichuun bal'aa kaaniin ammi deemiti dhiqadhi jedheen. Namichi bal'aan kaan deemee dhiqatee iltii isaa adoo laaltuufi dhufe. Warri keenna nulleen yoo taane hafuur qulqulloon nuun kun akka nam jaameti. Kanaaf karaa waaqatiif herreeg waaqallee beekachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee Gooftaa Yesuus aniin if lafaati jedhe. Namni na guldeemu if lubbu jiru jireenna argat malee dukkan keessa hin jiraatu jedhe.